anslag, at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
Det tredje køn findes. Nogle spædbørn fødes som hverken dreng eller pige. De er nemlig kønsneutrale. Hidtil har man så spurgt forældrene, hvad de helst ville have, hvorpå kirurgerne forsynede børnene med maskuline eller feminine attributter. Nu mener man, at det er bedre at overlade valget til børnene selv, for eksempel når de fylder 10 år. De andres valg har alt for ofte vist sig katastrofalt. Kun barnet kan vide, om det ønsker at være en pige eller en dreng. Men det skal selvfølgelig også kunne vælge at forblive neutral, det vil sige tilhørende det tredje køn. Svenskerne har lavet ordet hen, der skal bruges på linje med han og hun. Hensigten er at bekæmpe børnehavepædagogernes tendens til at behandle piger og drenge forskelligt, det vil sige køre videre i visse stereotyper, hvor piger leger med dukker og drenge med biler. Så i Sverige har det tredje køn nu sit personlige stedord. Tilbage står blot at lave verden om. Gravrøvere skal i 1794 have stjålet William Shakespeares kranium. Arkeologerne har netop gennemført nogle elektromagnetiske gravsonderinger og mener at kunne bekræfte det gamle rygte. Men hvor vigtigt er det i grunden at vide, om Shakespeares rester er intakte nede under Holy Trinity of Stratford-on-Avon's flisegulv? Jeg mener, i betragtning af den tvivl, der hersker om digterens og dramaturgens eksistens overhovedet for 400 år siden. I en af sine kronikker lancerede den franske journalist og forfatter Alexandre Vialatte hypotesen om, at en anonym person har skrevet de nu verdenskendte teaterstykker under et falsk navn, nemlig William Shakespeare. En mail, man først må åbne senere. Nogle betænksomme mennesker vil genopfinde begrebet tid. Den tid, vi har afskaffet med vores febrilske gøren og laden. Deres løsning er ganske enkel. De har opfundet en mail, der først kan åbnes efter en vis dato, som afsenderen bestemmer. Det kan for eksempel være den tid, det ville have taget for et postbrev at nå frem. På samme måde kunne man tage billeder med sin mobiltelefon, som man skal vente en time eller mere med at se. Det lyder meget fornuftigt at lære folk at være tålmodige. Med lidt træning kan vi måske nå til helt at undvære mails, for ikke at tale om selfies. Wait and see. Not to be, som en sagde. En skønne dag skrider vi over tærsklen mellem liv og død. Alle vil opleve det. Måske er skridtet ligefrem verdens mest almindelige begivenhed ved siden af fødslen. Men, kære William, at være eller ikke være er slet ikke spørgsmålet. Man er begge dele. Den ene først, så den anden. Nå ja, Hamlet lader jo også bare som om han er skør. I USA udkommer der en bog om døden hver tredje dag. Atul Gawande's Being Mortal stiller spørgsmålet, hvornår er man egentlig død? Efter hvilket kriterium? En levende efter amerikansk lov kan være en død efter britisk. Der er dem, der skriver side op og side ned om en slægtnings død for at trøste sig, og dem, der anklagende beskriver tabernes tab i en anonym hospitalsseng og morfindøs, hvor den sørgende familie er henvist til rollen som magtesløs groggy tilskuer på sidelinjen. Det moderne menneske har ingen dødskultur. Vi har mistet den naturlige opførsel, de gamle udviste, når døden indtraf. De vidste, hvad man skulle sige eller ikke sige, hvad man skulle gøre. De tabte ikke snøvsen, for inderst inde var alle bevidste om livets og dermed dødens uafvendelighed. Filosofer, teologer, kunstnere og charlataner kaster sig over døden. Et uudtømmeligt emne, som ingen dog behersker. Døden er fascinerende, afskyelig og angstfremkaldende. Smuk som silhuetten af en le i Bergmans film. Ingen har nærmet sig døden som Tolstoj i sin lange novelle Ivan Iljitsjs død fra 1886. En dommer, der har levet et pletfrit liv med sine hvide løgne, orden i sagerne og et kærlighedsløst familieliv, dør i dyb ensomhed, omgivet af sine nærmeste, der hverken kan eller vil tåle virkeligheden. Er misforstået respekt, fordi de vil skåne ham? Snarere er fejhed af mangel på intellektuelt og moralsk vingefang. I grunden er mangel på menneskelighed, eller på kærlighed simpelthen. Det er folk, der ikke aner, hvordan de skal opføre sig, eller snarere, de ved det godt, men tør ikke. Den døende største smerte består i at være alene om at vide, det er slut, og alligevel måtte høre familien, lægerne og kollegerne sige og gentage, at det skal nok gå, han klarer den, han får det bedre i morgen. Husk at tage din medicin. For Ivan Iljitsj bliver døden indgangen til sandheden. Sandheden om et ligegyldigt liv. Gråt og trist, på enhver måde passende, uoprigtigt og flat. Det er døden, der gør den korrekte embedsmand til en modig mand. Den giver ham styrke til at indse sin middelmådighed og gøre sig fri af den. Han tænker på sin lyse barndom, på sin lyse, glade ungdomsår. Det giver ham en vis lykkefølelse. Gud har ingen del i det. Og da Ivan Iljitsj siger ja til at få en præst på besøg, er det fordi hans kommende enke insisterer på, at de overholder traditionen. Den sidste olie fjerner ikke hans forfærdelige smerter. Da han dør i fred, er det hverken bøndens eller syndsbekendelsens skyld. Graham Greene har skrevet, "One is left alone with the worst, and it's like peace," i en bog, han kaldte The Heart of the Matter. Da jeg blev 7 år, fik jeg en lille sejlbåd, som vi tog hen i den offentlige park og satte i vandet. Ark og ve. Vinden førte den over mod en holm, hvor mit flotte skib forsvandt ind bag en skov af siv og rør. Mine tårer holdt først op med at trille, da parkens opsynsmand roede over og fandt skibet, hvor der nu lå et kæmpe svaneæg på dækket. Nu, 73 år senere, har jeg på skrivebordet stående en lille fiskekutter med rødt sejl, som jeg en dag købte i Bretagne. Det ligner lidt det med svaneægget. Agters har jeg lagt et marmoræg, hvis indre nu aldrig vil afsløre et lille vinget væsen som en dag. Vi, der endnu lever, bliver aldrig helbredt for døden. Den er der og har altid været der, tæt på. Men vi skal nu heller ikke tro, der findes nogen god død, kun en good enough. Og det er også i orden. Det skal man bare glæde sig over. Ligesom hos øjenlægen, når han endelig finder det rette glas frem, så man kan læse skriften på væggen. Lad os prøve at være Ivan den sidste stund. Alt efter evne, naturligvis. Forfatteren Christine Angot kritiserede Michel Houellebecq før attentatet på Charlie Hebdo, den 7. januar 2015. Hans roman Underkastelse skulle være et slet skjult politisk manifest. En rigtig forfatter, hævdede hun, beskriver virkeligheden uden at forsøge at lave den om. Som kunstneren maler et bjerg på lærredet og ikke et lærred på bjerget. Efter den 13. november med Bataclan og al resten, giver Angouden en arm mere. Skønt man ikke just kan påstå, at Houellebecq har forandret virkeligheden med sin roman fra januar. Men hvad betyder det egentlig at beskrive virkeligheden? Selvfølgelig kan litteraturen, hvad enten den er engageret eller ej, ændre noget hos læseren, hans måde at se og bedømme samfundet og det politiske spil på, måske også hans egen rolle. For det meste er forandringen nu ikke helt, hvad forfatteren kunne forudse eller ønske sig, men jo, litteraturen både skaber og laver lidt om på læseren, heldigvis da. Montaigne ville ikke tvinge folk til at leve på en bestemt måde, hverken sammen eller hver for sig. Han forsøger blot at forstå sin egen rolle. Hvad gør jeg her? Spinoza på sin side vil hverken le eller græde, blot forstå. Vi ender en dag med at begribe tingene, ligesom de kloge gamle drenge.
Musikken var uddrag af samlede klaverværker af Georges Bizet, spillet af den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavruyan. Anslag var også i denne uge tilrettelagt og produceret af Jesper Tang.